ጥቃ ተማ መቀለ ትርከብ ተጎጋ ኣብ ትበሃል ከባቢ ኣብ ልዕልን ዕዳጋ ዝወፀ ህዝቢ ብነፈርቲ ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝተባህለ ደብዳብ ቆሲሎም ሕክምና ንምርካብ ተኸልኪሎም ዝነበሩ ሰባት ናብ መቐለ ሆስፒታል ዓይደር ምእታው ጀሚሮም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት እምበር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተወስደ መጥቃዕቲ የለን ኢሉ ኣሎ። ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ እንደርታ ተጎጓ ዕዳጋ ሶሉሳል ዝተባሃለ ከባቢ ንዕዳጋ ኣብ ልዕሊ ዝተኣከበ ህዝቢ ብነፈርቲ ውግ ኣቢልካ መጥቃዕቲ ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ዝተፈፀመሉ እዋን ናብቲ ዕዳጋ ኣጣል ሒዙ ምኻዱ ዝዛረብ ማእርግ ጎይቶኦም ዝተባሃለ ወዲ 16 ዓመት በቲ ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ኣውሮፕላን ኣብ ከባቢ ከብዱን ኢዱን ጉድኣት ከም ዝበፅሖ ገሊጹ ማእርግ ዝፈልጦም 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ድማ ሓቢሩ እዩ። ቆሲሉ ንሕክምና ናብ መቐለ ንምምፃእ ተኸልኪሉ ብምፅንሑ ድማ እቲ ስቃይ በርቲዑኒ ይብል
ጠረቕኒ ኢደይ ጎድኒ ከብደይ ንኣምቡላንስ ዝዓና ኢሎም ተወሰኒ ሒዘ ከይዶ ንኣተን ይሕልፊ ኢሎም ከልኪሎዎ ይሕልፊ ብለንዎ ሓቢርና ብናገኢለ ኣብዮምዎ ይሕልፊ ኢሎም ከይሕኩም ምእንተኡ ዘመን ኣብዮ ኮን ይክልኩልና ኣሎ ምእንቲ ክሞት ማለት እዩ በተና ዘመን ኣብዮታት ዘርከክሎዎ እኒ ሰመንያ ግዜ ዓመይ ተኮኒ ብለ ዝተወዕሉ ሞት ጥራሕ ሸኸፍ ዘይተለዓለ ዳኮነ ከዚ ሬሳ ተለዓለ ህልዮ ገዛ ስለፈረሰ ሰባጠ ሰብ ኣብ ክሸኸ ሬሳ ተረኸበሉ ማለት
ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ንሓካይም ናብ ተጎጓ ምኻድ ተፈቂድሎም ብኣምቡላንስ ናብ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ክመፅእ ከም ዝተገበረ ዝሓበረ ሕክምና እውን ጀሚረሎም ናይ ኢድ መጥባሕቲ ክስርሓሉ ድማ ሎማዓንቲ ተራ እንዳተፀበየ ነይሩ። ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሓላፊ ክፍሊ ሃንደበታዊ ሕክምና ዶክተር ዳንኤል ወልዱ እቲ ደብዳብ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ብቐድሚ ትማሊ ከባቢ ሰዓት 6 ቀትሪ እዩ ነይሩ ኢሎም ንሕና ዝሰማዕና ድማ ከባቢ ሰዓት 8 ነይሩ። ካብቲ ሰዓት እቲ ጀሚሩ ድማ ሓካይም ክፍሊ ሃንደበታዊ ሕክምና ድልዋት ርና ኮይኑ ግና ምሕላፍ ተኸልኪልና ንልዕሊ 24 ሰዓታት ኣብ ኬላታት ፀኒሕና ኢሎም
ተፀበና ልዕሊ 24 ሰዓት ብፍቓድ ክልከላ ምክንያት ልዕሊ 24 ሰዓት ተጠውና ኢና ብሕሙማት ደቂሶም ወዲኦም ኣብ መንገዲ ዘለሎም ተዛይኑ ደስ ልዕሊ 24 ሰዓት ንሕና ግን ኣብ መንገዲ ኣብ ኬላታት ተጠውና ኢና ካብኡ ከዓ ያው ሕሙም ጉዳተኛ ተጎደአ ሰብታሃልዩ ተሎ ክትመፅሉ ትኽእልኒካ እንድሕር ተወዘ ብዛካሉ ትርጉም ሕክም ንለስ ሚኒንግለስ እዩ ዝኽእል ህፃን ኢዳ ተቆሪጡ መወዳእታ ምስ ተረኸበት ኢዳ ተቆሪጡ መግሊ ምጫን ዝጀመረት 12 ዓመታ እንት ነራ መግሊሽ ካብ ዝፀንታ ማለት ሕክምና እዚ ድንገተኛ ሓንደበታ ሕክምና ይኮነ ከምኡ እዩ ገጢሙና ልዕሊ 24 ሰዓት ግን ብናትና ምክንያት ኣይኮነ ኣትሊስ ዘለና ብዙሕ ናይ ሕክምና ፀገም ክህል ንክእል ግን ብዝከኣል መጠን ክበፅሕ ፈትና ነርና ልዕሊ 24 ሰዓት ጀስት ኣይከኣልን ብዝብል ጥራሕ ተጠውና ኢና።
ትማሊ ናብ ሕክምና ካብ ዝኣተዉ ዝቆሰሉ ሰባት ብተወሳኺ ሎም ዋዓንቲ ጉድኣት ንዝበፅሖም ከምፃ 10 ኣምቡላንስ ልኢኽና ኣለና ንዓን ንፅበ ኣለና ኢሎም ዶክተር ዳንኤል ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት ካብ 40 ክሳብ 80 ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ዳንኤል ቁፅሪ ጉድኣት ዝበፅሖም ካብዚ ክበልፅ ይኽእል እዩ ብቐፃሊ ምፅራይ የድልዩ ኢሎም
ቁፅሩ እዚ ንምባል ክከበድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ፍንዳታ ሓጋር እንተሎ ኣብዚ ኤፒሰንተር ኣብዚ ማእኸል ናይዚ ፍንዳታ ሓጋር እንተሎ ብጣዕሚ ዝተጎደአ ሰብ ክህል ይኽእል እዩ ናቱ ፍንታሪ ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ዝተጎደአ ይኽእል እዩ። ካብዞም ዘገጥሙ ሕሙማት ማእኸል ሓንቲ ኣ ምስ ውላዳ ኣብ ገዛ ነበረት ሰበይቲ እያ ከባቢ 22 ትኸውን ቀያሕ ኮይ ቆያ ምልክዕቲ ነበረት ሰበይቲ እያ ነራ 22 ትኸውን ዕድማ ኣይገዝ ካብኡ ተጎዳ እያ መፅያ ናብና ክትመፅእ ከላ ዝነገረትና ምስ ውላደ ነረ ኣንደበት ተኽሲ ገጢሙ ዝፍንዳታ ገጢሙ ካብኡ ገዛ ፈሊስን ካብ ልያ ኣይተረድአኒ ህፃነይ እውን ናበይ ከምዝኾነት ኣይፈልጥ ወላድያ ማለት ህፃነይ ናበይ ከምዝኾነት ኣይፈልጥን ዘለና ከምኡ እዩ ገጢሙና ዘሎ።
ኣቐባሊ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብወገኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላማዊ ዜጋታት ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣይፍፅምን ኢሎም እቶም ዕጡቃት ግና ሲቪላዊ ሰባት ከም ሽፋን ይጥቀሙ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም ይንዝሑ ዘለዉ ወረታት ድማ ታሪካዊ ዝኾነ መረፃ ዝሃገር ንምህሳስ ዝዓለመ እዩ ክብሉ ነቒፎም። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገኖም ኣብ ተጎጋ ኣብ ዕዳጋ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣየር ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዘነፃፀረ እዩ ዝብል ነፂግዎ ኣሎም። ኣቐባሊ ቃል እቲ ሰራዊት ኮንሬል ጌትነት ኣዳነ ሎማዓንቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ መጥቃዕቲ ኣየር ዕላምኡ መዓል ሰማእታት ከኽብሩ ዝተኣከቡ ዓመፅቲ ጉጅለ እዩ ነይሩ
ክብል ገሊጾም ያም አባለ ፈጻም ስራ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳም ትማሊ አበ ትዊተር ገጾም መንግስት አብይ አህመድ አበ ሜዳው ለዑልኪ ሰራ ስለዘጋጠሙ ንዳጋ አብለ አለ ዝተአከበ ሰላማዊ ህዝቢ መጥቃቲ አበ ተጎጋ ፈጺም ይሎም ቀጺሎም ድማ ኃይሊ ጸረ ነፈርት ትግራይ ትማሊ ሃንሲ አንቶኖቭ ከምዘው ደረ ገሊጾም ያም አብሶምን ኩናት ትግራይ ጠሚቱ ሐልሳት ትግራይ አብ ላዕሊ ሰራዊት መከልኸል ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ዝተፈላለዩ ቦታታት ብምቁፅፃር መሳርሒ ኩናት እውን ከም ዝመንዝዑ ነቲ ሰራዊት ቀረባ ዝኾነ ድምፂ ወያነ ዝተባሃለ ሚድያ ፀብፂበሎም ኮሬል ጌትነት ሎሙዓንቲ ኣብ መግለፂ እዮም ኣብሶምን ሓይልታት ትግራይ ቁልፊ ዝበሃሉ ቦታታት ምቁፅፃሮም ዝገልፅ ዜና ነፂጎም ኣሎም ቶም ኮንሬል ህወሓት ናይ ሕሶት ሓበሬታ ኣብ ምንዛሕ እዩ ዝርከብ ኢሎም ኣለዉ እዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ጥንካረ ከም ዘለዎ ብምርኣይ ምስ መንግስቲ ኮፍ ኢሉ ንምድርዳር ዝተለሞ እዩ ብምባል ነፂጎም ኣለዉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም